Gjörðu svo vel, það er 16. salmurinn.
Já. Júdas í gyrndar gráði að gyðingunum fyrst þrjátíu peninga þáði því sveik hann herran Krist ljóst þegar lítaðan drott Þinn var nú til dauða, dæmdur og þungra nauða, yðraðist eftir hann. Greitt í musterið gengur, greinir svo ritning frá. Silfrið sitt ei lengur, senn vill það prestum þá. Sagði með sárum móð, ó hvað ég gjörði illa, þá yfir mig kom sú villa. Að sveik ég saklaust blóð. Liðsemt prestarnir lögðu, litla sem von var að, harðlindir honum sögðu, hvað eigum vér með það? Þú mátt eitt sjá þig, silfrinn á gólfið grýtti, gekk þaðan mjög sér flýtti og hengdi sjálfan sig. Ráðstefnu herrar heldu, hættu þar seinast við. Fyrir akur sjálfir seldu, silfrið leir kerast mið. Áður sagt það var, Í spátum sögnum sönnum, sá var vegferðar mönnum, gefinn til greftrunar. Á ég að taka eitt henn?
Já, ég var að hugsa að fá kannski tvö í viðbót.
Já. Sjá hér hvað illan enda, ótrygg og svikin fá. Júdasar líkar lenda, leiks bróður sínum hjá. Andskotinn ílsku flár, En hefir snöru snúna, snögglega þeim til búna, sem fara með fals og dál. Ó trú sinn eigin herra, Ætíðum hálsin sló, enginn fékk af því verra, en sá menn lausum bjó. Forræði hals og vél, Júdas því henging henti, Hann fölskum til sín betti eins og að